no cienu kolēģi, pulkstenis ir 13:30 un izslīdināta domas ārkārtas sēde ar vienu dienas kārtības jautājumu par valsts budžeta līdzekļu sadaļu Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēm digitālo mācību līdzekļu iegādē 2022. Gadā. Diāna, lūdzu.
Dievarēs. Ir sagatavots lēmuma projekts, pamatoties uz izglītības un zinātnes ministrijas 2022. Gada 28. Septembra rīkojumu par valsts budžeta finansējumu piešķiršanu mācību līdzekļu iegādi pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2022. Gadā. Lūdzu apstiprināt valsts budžeta piešķirta finansējuma digitālo mācību līdzekļu iegādes sadali starp Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēm un vispārējās vides izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu. Lēmuma projekts parāds piešķirt papildus finansējumu 16,75 eiro apmērā uz vienu pirmās devietas klases izglītojumu un 19,75 eiro uz vienu 10-12 klases izglītojumu. Piešķirtu finansējumu, kas nav izlietots līdz 2022. Gada 31. Decembrim, atbilstoši e-pārskatu sistēma sagatavotiem pārskatam, līdz 2023. Gada 30. Janvārim atmaksāt finansējuma devējam. Lēmuma projekts izskatīts un akceptēts Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Es saprotu, ka visām platformām jūs Izglītības kultūras komitejā esat izskidājuši, redzat to bildi kopīgi visā novadā, kā izskatās. Jā. Tad, jā, saprotu, tāpēc arī jautājumu nav. Jā. Tad, kas par to, lai piešķirtu šo finansējumu? Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņemts. Paziņojam, ka ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Visiem paldies par šīs dienas darbu. Veiksmīgu, kam šodien ir pasākums, jā, izdošanos, jā, un lai viss būtu pa labo, jā. Paldies un uz redzēšanos.